Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Уставниот суд нема да ги врати пратениците на работа. Онлайн трговијата доживеа бум поради пандемијата на коронавирусот. Светот размислува за олабавување на мерките за спречување на пандемијата. Дали е прерано за тоа? Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставниот суд нема да ги врати пратениците на работа. Судиите денеска едногласно одлучија да не ја прифатат иницијативата за оценување на уставноста за распуштањето на собранието. Пратениците го распуштија парламентот на 16 февруари и распишаа избори за 12 април, но поради пандемијата на коронавирус изборите се одложија. СДСМ сака избори во јуни, додека ВМРО-ДПМН е во јули. Прилог на Фросина Димеска.
Судиите на Уставниот суд не ја прифати иницијативата на нивниот колега судијата Осман Кадриу за поведување постапка по службена должност за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распуштање на собранијата. Во сообштението на Уставниот суд се наведува дека на работниот состанок судиите едногласно зазеле став дека не постојат услови за прифаќање на иницијативата. Ова е причина што во случајот станува збор за пресудена работа, што значи дека судот веќе се изјасни за уставност и законитоста на ова одлука на собранието на седницата одржана на 8 и на 15 април 2020 година, кога со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка за оценување на незината уставност и законитост, се наведува во сообштенијето. Инаку пратениците на 16 февруари гласаа за распуштање на собранието за да се одржат предвремените парламентарни избори на 12 април, но тие се одложија поради пандемијата на коронавирусот. За сега се уште неизвестно кога тие ќе се одржат, а работите се очекува да станат појасни идната недела, по лидерската средба кај председателот Стево Пендаровски. Председателот на СДСМ Зоран Заев смета дека тие треба да се одржат во средината на јуни, а првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вели дека најдобар период за избори е првата половина на јули. Собранието пак рече се 3 месеци не функционира. СДСМ минатиот месец поведе иницијатива на која се потпишаа пратеници од владеачкото мнозинство и од неколку други партии за ставање на собранието во функција. Од партијата велат дека има потреба за свекување на собранието поради времетрењето на здравствената криза, а истовремено и за потврдување на одлуките од страна на претседателот на државата за прогласување на вонредна состојба. Но собраницкиот претседател Талат Џафери не го свика повторно со образложение дека еднаш распуштен парламент не може повторно да се свика. Од ВМРО-ДПМН и од ДУИ не ја поддржа иницијативата собранието повторно да работи. Ако парламентот пак не функционира, а треба да се одржат избори, тогаш сите неопходни измени би требало да ги донесе владата со уредби со законска сила, но тие може да ги носи само додека трае вонредната состојба, односно до 16 мај. Во меѓувреме владата исто така со уредба ги стопира изборните действија и наведува дека тие ќе продолжат од денот на престанокот на вонредната состојба. Инаку на седницата на Уставниот суд која се одржа пред работниот состанок, мнозинството суди одлучија да не оценуваат и уставноста на прогласувањето на првата вонредна состојба, донесена на 18 март, со образложение дека таа е беспредметна, затоа што првата вонредна состојба е веќе завршена. Вториот пат, председателот Пендаровски прогласи вонредна состојба од 30 дена на 16 април, а незиното време трајање истекува на 16 месецов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Онлайн трговијата доживеа бум во последните два месеци поради мерките за спречување на ширењето на коронавирусот кој затвори многу фирми, а граѓаните останаа дома. Интернет продавниците сега имаат шанса да изградат добри односи со купувачите за во иднина тие да продолжат да купуваат онлайн, вели Филип Чишбановски од Асоциацијата за е-трговија на Македонија. Со него разговара Пелагија Стојанчова.
Како се одрази пандемијата на COVID-19 и ограничувањето на движењето на е-трговијата?
Целата оваа ситуација позитивно влие кон развојот на е-трговијата, како во светски рамки, така и во земјава. Ние како асоцијација сме во постојан контакт со нашите членки и со овие трговците на пазарот, кои што сведочат за големиот раст на онлайн купувањето во текот, особено на последниве два месеци. Од друга страна и петте банки кои што ја нудат е-трговијата како услуга, велат дека неколку кратно е зголемен бројот на примени барања за имплементирање на онлайн продажен канал во своето работење. Поради COVID-19 и ова е некој начин неприроден раст во моментов, така да кажам, под тука во очекување на официјални податоци од Народната банка, предпоставките на асоциацијата се дека во месеците март, април и мај, оваа година е-трговијата ќе порасне двојно во однос на истиот период лани.
Каква улога одигра сега е-трговијата во заштита на населението од вирусот?
Онлайн плаќањето овозможи да се заменат така наречените традиционални начини на купување и плаќање со дигиталните. И во голема мера ова ни дозволува да ги почитуваме мерките за социјална дистанца и да избегнуваме посета на места каде што имаме голема фреквенција на луѓе. Сигурни сме дека навиките се менуваат и дека голем дел од луѓето кои што досега не го правеат тоа започнуваат да купуваат онлайн и во маркети и да нарачуваат храна од ресторани, се повеќе да ги плаќаат сметките онлайн и така натаму. И свесни сме дека ова нема да заврши, ситуацијата со коронавирусот нема да заврши одеднаш и поради тоа веројатно ќе треба да продолжиме да функционираме на сличен начин и се повеќе да ги користиме дигиталните услуги. Поради тоа сметаме дека е-продавниците имаат можност сега да бидат фер и транспарентни кон своите купувачи, да градат добри односи со нив, со цел во иднина тие да продолжат да купуваат онлайн и да го препорачаат конкретниот е-трговец во својот круг на познанства.
Дали во овој период имавте заинтересирани повеќе да станат ваши членки?
Значи, споредбено со целата 2019 година, кога имаме 149 нови е-продавници, само за еден месец, март 2020, имаме 117 барања. И таа бројка искрено не радува и нас како асоцијација. Оваа динамика на раст, сигурни сме дека постоеше и во април, а согласно ситуацијата која што се уште е актуелна, веруваме дека ќе расте и во мај. И ако предпоставиме дека сите доставени барања, после известен период ќе станат и официјални веб-продавници. Веруваме дека до крајот на 2020 година ќе имаме зголемување за 50% на бројот на официјални веб-продавници, односно очекуваме некаде преку 1500 активни веб-продавници на пазарот во Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владите во многу земји постепено ги укинуваат блокадите и се обидуваат да ги рестартираат своите економии на различни начини. Еве како се одвива тој процес во Италија, Шпанија и во Германија. Прилог на Гоце Атанасов.
Владите се соочуваат со тежок избор меѓу борбата против пандемијата и како да дозволат луѓето да се вратат во нивниот нормален живот и покрај реалната закана дека вирусот се уште инфицира и убива. Ако ограничувањата продолжат, економиите ќе продолжат да страдат, ќе расте невработеноста и ќе се зголемува сиромаштијата. Но медицинските експерти предупредуваат дека укинувањето на ограничувањата премногу брзо може да предизвика втор бран смртоносни инфекции и да го врати на предогот постигнат со мерките за забрана на движењето низ целиот свет во март и април. На долг рок тоа би значило дури и поголем економски хаос. Елизабета Гропели, италијански виролог на Универзитетот Сент Джордж во Лондон, вели дека не е изненадена што земјите одат кон олабавување на мерките пред да се најде вакцина. Таа за Радио Слободна Европа изјави дека ограничувањето на движењето не е долгорочно решение. Тоа е одржливо на индивидуално ниво, но не и на ниво на некоја земја. Италија беше првата земја во Европа погодена од кризата и останува една од најтешко погодените во светот во однос на инфекции и смртни случаи. На 4. мај таа започна предпазливо да отвора својата економија по 8-те недели на строго заклучување, најдолгото во светот. Подигнувањето на мерките ќе се одвива постепено во текот на неколку недели, но остануваат строгите правила за физичко дистанцирање. Шпанија, уште една тешко погодена европска земја, има план во 4 фази за укинување на ограничувањата по неколку неделното строго заклучување. Првата фаза, позната како фаза 0, започна на 4. мај и се очекува да трае една недела. Вклучува временски периоди за луѓе на кои им е дозволено да ги напуштат своите домови. Во едно возило може да има еден човек, возачот, и тоа само ако треба да купува храна и лекови. Втората фаза на отворање ќе биде на 10 мај, кога ќе истече воредната состојба. Сепак веќе е предложено продолжување на сегашната воредна состојба до 25 мај, потек што би го забавил распоредот за повторно отворање. Германија направи пристојна работа да го задржи ширењето на болеста, особено во споредба со Италија, Шпанија, Франција, Британија и Соединетите држави. Но во минатата недела, канцеларката Ангела Меркел ги критикуваше државните лидери во Германија за пребрзо отворање на економијата. Да не го прокоцкаме она што го постигнавме, предупреди таа. Германија сега планира тестови на национално ниво за антитела за подобро следење на ширењето на болеста. Џорџија пак, која беше првата американска држава која започна да ги крева строгите мерки за забрана на движењето во последната недела од април, забележа остар пораст на нови случаи. Неделава бројот на нови инфекции беше 1000 на ден. Со тоа што вирусот понекогаш се инкубира две недели пред да се појават симптомите, епидемиолозите велат дека целосното влијание на брзиот излез од мерките во Џорџија нема да биде познато до средината на мај.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со три книги во минативе 4 години, Пулсот на времето, Ехо на слободата и Сакам значи постојам, кои одлично поминаа кај публиката, Ана Јовковска не само што се обидува, туку успева да создаде дел од културната меморија на едно општество и време. Со неа разговара Љупчо Јолевски.
Некаде на средината на април се појави информација дека првиот тираж од твојата последна објава Сакам значи постојам е скоро распродаден и дека наскоро ќе биде печатен нов. Што значи тоа за еден автор?
Да, во меѓувреме стигна новото, второто издание на мојата книга Сакам значи постојам и мириса на таза хартија. Тоа е оној мирис што во ноздрите некако ти буди чувство на радост и успех, но успехот никогаш не сум го мерала низ бројки. На тоа род денес може да си напред, да си прв, утре веќе последен. Затоа треба да си внимава колку ги шириш крилјата на горделивостот, ти можеш и да изгориш како она легендата за Икар. Тоа ми е важно, да бидам на орото на квалитетот и да останам лојална на своите критериуми за тоа што е добро, вистинито, што е автентично. Сепак, веројатно ќе изложам ако речам дека не сум поласкана со интересот на читателите за мојата нова книга, особено што периодов сме во некаков вакуум простор меѓу коронавирусот и сите овие рестрикции за изолација, па кога ми се јавија издавачите три, кога ми кажаа дека за 3-4 месеци книгата е веќе распродадена, искрено не ми се веруваше бидејќи бев убедена дека за време на пандемија ништо и не треба да се очекува. Тутка ни онака буквално како полжавот во кукичката, станавме поскромни кога се очекувањата во прашање. Некако ова ново во нормално се покажа толку различно од сена што претходно сме навикнати.
Од друга страна, во ова време интересот за книгата не беше намален. Напротив.
Помеѓу револтот што книгите денес чинат колку една пица, како што велам, за Сакам, значи постојам на шега, всушност кажувам дека 300 страници ракопис кои што се натопени онака во срцето, во болките, во мудрост, чинат колку 30 сантиметри пица. И неизвестноста од ново настанатата ситуација со целата оваа светска здравствена хумана криза, кога најголемиот дел од книжарниците не работат, сепак проблеснува нели некаква искра радост дека луѓето сакаат да читаат македонски автори и авторки, дека ја поддржуваат локалната книжевна сцена. Па заклучив дека во ова чудно време во кое први брат учедени станаа стравот, несигурноста, болеста и карантинот, книгите ни се отворија како прозорци кон светот, оној надворешниот од кој сега сме лишени, светот што го злоупотребивме за нашата алчност, но секако и оној внатрешниот.
И кога сме веќе кај пишувањето, си даваш ли простор за хибернација и полнење на батериите, или тоа е кај тебе константен процес? Нешто што го стивнува, исцелува немирот, потиснува стравот, го потврдува постоењето.
Пишувањето не е на копче, не си даваш ништо, не земаш од никого, доаѓа како бура, како емоција, како наплив од кој мораш да се ослободиш. За мене пишувањето има терапевско дејство. Пишувањето ми помага да создадам своја психолошка лабораторија низ која ќе се обидувам да видам најдобрата верзија на себе. Патот е пред мене, пенкалото е до мене и како си изиш, упорно и нагло.
Ти благодарам на разговорот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.